www.radiowolf.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник католицького костелу Білорусі Тадеуш Кондрусєвіч повідомив, що конференція католицьких біскупів офіційно запросила папу римського навідати Білорусь. Білорусь отримала позику на мети розвиття Всесвітнього банку поміром у 200 мільйонів доларів. Прийнято рішення про будівництво нового 9-го енергоблоку буйнішої Білорусі Лукомської електростанції. Гэта і інші теми у нашому ефірі пазней. А починаємо ми гэтую годину з пресової конференції групи ОБСЄ. Білорусі потрібно ще прикласти шмат намаганню, каб досягнути високих стандартів демократії і свободу. Про гэта сьогодні казали на виніковій пресовій конференції сябры делегації спеціальної робочої групи по Білорусі парламентської асамблеї ОБСЄ. Яны повідомили, що і надалі будуть приїжджати у Мінськ, каб довідатися, які зміни тут відбуваються. Тему протягує Владимир Глот.
Депутатка са Швеції Сесилія Вігстрем, яка очолює делегацію, згадала, що опошнім разом робоча група була у Мінську сьогодні у соковіку. Мета сьогоднішнього приїзду застається раніше – содійнічать розвиттю діалогу поміж білоруськими владами і різностайними політичними силами.
Ми високо цінимо інтенсивний діалог, який веде Білорусь за БСЕ та іншими відповідними структурами у підвищенні демократичних процесів. Але ми відаємо, потрібно зробіть ще шмат. Особливо хвалює нас свобода медіїв, громадських організацій, можливість для політичних партій і громадянської супольності наповниться удільничать у політичному житті країни.
Такі можливості реалізуються, звичайно, праз вибори. Тому журналістів цікавило, як міжнародні парламентарі оцінюють зміни і доповнення до виборчого законодавства Білорусі. Сесилія Вігстрем відмовилася від коментарів. Яна спосилалася на те, що БСЕ дагэтуль не отримала повного тексту откоректованого виборчого законодавства з усіми змінами і доповненнями. Однак сябра робочої групи Павел Панцеліуш, Польща, сказав, що ще у 2008 році робоча група звертала увагу білоруських уладов на проблему у двох сферах – регістрації кандидатів і подліку голосов.
Нам приємно відзначити, що у виніку внесення змінення подобно знайшлося рішення першої проблеми, але ми лічим, ще треба працювати, каб вирішити і проблему подліку голосов.
Відказуючи на питання Радіо Свобода про перспективи заховання офісу ОБСЄ у Білорусі, Сесилія Вігстрем підтвердила, що гэтая проблема обмірковувалася під час візиту делегації.
Ми не отримали докладного відказу пакуль, але наша група сподівається, що мандат офісу буде протягнути в якості новогоднього подарунка.
На ще одне питання нашого Ради, чи буде робоча група коректувати свою стратегію одно на Білорусі, про що я просила учора опозиція, Сесилія Вігстрем відказала, група не планує змінять свої методи праці. Політичний оглядальник Олександр Класковський відзначає, тяжко потребувати, каб у ОБСЄ була твердая політика дотична Білорусі.
Коли нават єврозв'язна, сьогодні фактично немає такої дійсної і ефективної політики. Гэты прагматичний так званий діалог з Європою фактично йде на умовах офіційного Мінська. Так це ми кажемо про єврозв'язу, що ж таки там ведуть рейд країни старої Європи, Західної Європи. Коли ж брати ОБСЄ, то гэта організація пан-європейська, у тим ліку туди уваходять і постсовєтські країни. І ще один важний момент, те, що з наступного года старшинявати буде Казахстан. Це країна, яка має репутацію авторитарної, і я думаю, що тут якраз буде добре взаєморозуміння поміж офіційним Мінськом та Астаной.
Лічить Олександр Класковський.
У експертизі «Свободи» передача на тему, які є перспективи супрацовництва офіційного Мінську з АБСЄ. Опошнім часом актуалізувалося питання об льосі офісу АБСЄ у Білорусі. Чому білоруські влади узняли гэтую тему? Чи застанеться офіс АБСЄ у Мінську? Які є виніки візиту делегації спеціальної групи по Білорусі парламентської асамблеї АБСЄ? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк з Мінську і експерт Центру сходніх дослідувань Каміль Клисінський з Варшави. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертизу «Свободи» слухайте у нашому ефірі пазніше.
Митрополит Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич провел прессовую конференцию, присвященную выникам визиту бископа Беларуси в Ватикан. Архибископ поведомил про перспективу приезда в Украину Папы Римского, а так само про махчимость подписания конкордату помеж апостольской столицы и Белоруссию. Подробязанности подая Галина Абакунчик.
На початку сустречи митрополит поведомил про наибольш значные подеи у житті католицкого костелу, якія отбылися тягом гэтага году. Их заключной часткой стався бископский визит в Ватикан, який отбывается раз на 5 годов и мая вельми великую важность для ободвух боков, поведомил Тадеуш Кондрусевич.
Бископы едут у Рим дать справоздачу с деятельности диацезии. Гэты отчет такий, гэта каля 70 сторонок. Гэта махчимость, так само Ватикан, лепей познаць жыццё каталіцкага касцёла. Таксама гэта спатканне з папам.
Тадеуш Кондрусевіч паведаміў, што кожны з 6 біскупаў меў персанальную аўдыенцыю ў пантыфіка, а на заканчэнне адбылася супольная сустрэча. Падчас гэтай сустрэчы беларускія герархі ўручылі папу рымскаму афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь.
Папа добрымі вачыма на нас глядзеў, калісьці сказаў, што як Бог адчыніць дзверы, то ён войдзе ў гэтыя дзверы. Застаецца маліцца, каб адчыніў дзверы. Толькі з істотным можем ведать.
Одной из тем, которые обмерковывались подчас встреч у разных державных установах апостольской столицы, было так само подписание домовы об супрацовнице помеж Беларусью и Ватиканом. Гэтую ж тему понтифик закранул у послания до белорусских иерархов, каже Тадеуш Кондрусевич.
Папа подтвердил еще раз, что Ватикан хочет развития отношений с Беларусью и подписания некого погоднения. И так само папа сказал еще, что католический костел и держава и громадство белорусское будут далей содействовать один одному на користь нашего народу.
Як подкреслил Тадеуш Кондрусевич, подписание конкордату с Ватиканом, який має дипломатичные стосунки прикладно со 180 країнами свету, дало б новые перспективы и для Беларуси, и для развития белорусского костелу. Але гэтае питание повинны вырашить две країны як субъекты международного права. На закончение Тадеуш Кондрусевич так само повиншивал журналистам с надыходом свята Роства Христова и с кожным поделился калядным оплатком – белым хлебом, який символизує Христа. Такая уже есть стала традиция, каже керовник прессовой службы отец Александр Амельченя.
Это наше признание Христу. Это наша радость, наш оптимизм, яким мы делимся с людьми, с того, что Иисус для нас народился.
Нагадаю, что папа Римский двойчы атрымаў запрашэнне наведаць Беларусь от кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Упершыню летась праз дзяржсакратара святого пасаду, другі раз сёлета ў красавіку, калі беларускі кіраўнік наведаў Ватыкан. Тады, адказваючы на запрашэнне, папа сказаў, калі Бог дазволіць і адчыніць дзверы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Литва виноватить белорусский бок у замороживании ратификации погоднения об спрощенном помежном режиме у 50-километровой зоне. Мерковалось, что кончатковый документ будет подписан подчас вераснёвского визиту Александра Лукашенко в Вильню. Однако у опошний момент Менск спаслався на то, что не готовы с техничных причинов. От того часу ничего не зрушилося. Литва чакая, Беларусь вытримливая паузу. У чем сутность суперечливости высветлял Игорь Корней.
Перамовы на конт пагаднення вядуцца ад мінулага году. Меркавалася, што ўжо ад сярэдзіны 2010-га жыхары памежных рэгіёнаў, якія трапляюць у 50-кіліметровую зону, змогуць перасякаць мяжу паводле адмысловых дазволаў. Прагназавалася, што дазволы будуць выдавацца тэрмінам на 5 гадоў і каштаваць у эквіваленце 20 еўра. Аднак, як кажа намеснік дырэктара Департаменту палітыкі ўсходняга суседства МЗС Літвы Марыус Гудзінас, тыя намеры і цяпер падаюцца выключна ў будучым часе.
Согласавалі гэта ўнутры свайго государства, паскольку мы являемся членам Европейского сообщества, мы согласавалі гэта соглашэнне з Европейскай комісіяй. У нас ёсць пісьмо Европейскай комісіі, в котором говорится, што мы готовы подписать. У нас ёсць нота, которую мы вручылі в вашай стране, в которой мы говорим, что Литва готова подписать это соглашение. И мы сидим и ждем, как партнеры, да, ваша страна будет готова подписать это соглашение, и мы будем рады этому.
16 вересня у Вильни премьер-министры двух краинов запевнили, пытанне спрошчанага перамяшчэння будзе вырашана бліжэйшым часам. Неўзабаве старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Ігар Рачкоўскі пацвердзіў, міжурадавае пагадненне будзе падпісанае да канца году. Аднак пасля гэтага міністр спорту і турызму Олег Качан нечакана выказаў намер дабівацца пашырэння статусу памежнай зоны, бо асобныя стратэгічныя мясціны Беларусі не трапляюць у гэтыя сціплыя рамкі. Ці азначае гэта, што ранейшыя высілкі на легалізацыю 50-кіламетровай зоны змарнаваныя? Говорит Мариус Гудинас.
Существует регламент. Регионы, которые попадают в зону 30 километров, могут вот иметь эту систему. Те регионы, которые попадают в зону 30 километров, но выходят за ее рамки, но не более чем 50 километров, могут быть включены. Мы работали в этих рамках. Более либерально смотреть на это невозможно было. Все, что входит в 50 километров, и должно попасть.
Один из последовательных прихильников Европейской интеграции Беларуси, политик, керавник руху за свободу Александр Меленкевич. Ён лічыць, што беларускім уладам памежная палёгка не надта выгадная, як з эканамічнага, так і з ідэалагічнага гледзішча. На яго думку, менавіта беларусы скарыстаюць магчымасць выязджаць у Вільню і пакідаць там грошы. Тым часам, як літоўцаў, ашмяны цікавяць у меншай ступені.
Улады сапраўды не вельмі хочуць, каб беларусы бачылі, што адбываецца ў новых сябрах еўразвяза. Ўсё ж такі параўнанне не на нашую карысць. Я думаю, што тут прычына таксама і ідэалагічная можа быць. Ну і абарона свайго рынку я не выключаю. Але ўсё роўна, ну немагчыма ўратаваць сваю прамысловасць і сельскую гаспадарку тым, што будзем закрываць межы. Не ўдасца. Тавары харчовыя у Літве, а асабліва ў Польшы, значна танней, чым у нас. От і адказ на гэтае пытанне эфектыўнасці эканомік.
Прадстаўнікі зацікаўленых беларускіх дзяржаўных ведамстваў адмоўчваюцца. У сваю чаргу Марыус Гудзінас расказаў, што ведамства атрымала афіцыйнае тлумачэнне з Менску. Маўляў, у Беларусі незавершаныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры узгаднення дакумента, таму пагадненне пакуль не можа быць падпісанае.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навомчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Парламенцкая асамблея АБСЕ занепакоеная фактамі выкрадання моладзевых актывістаў і свабоды медыя ў Беларусі. Пра гэта заявіла кіраўнік дэлегацыі рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі Сесілія Вікстрэм на прэсавую канферэнцыю ў Менску. Кіраўнік каталіцкага касцёлу Беларусі Тадэуш Кандрусевіч паведаміў, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў афіцыйна запрасіла папу рымскага наведаць Беларусь. Арцыбіскуп таксама паведаміў, што адной з тэмаў абмеркаванню падчас сустрэч у апостальскай сталіцы было падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж Беларусю і Ватыканам. Беларусь атрымала пазыку на мэт развіцця Усесветнага банку памерам у 200 мільёнаў. У апошні тыдзень колькасць меншукоў, якія скардзіліся ў дыспетчарскія службы ЖЭСаў на недахоп цяпла ў кватэрах, павялічылася ўдвая. Беларуская афіцыйная дэлегацыя распавяла сёння журналістам пра свой удзел у канферэнцыі «Рамачная канвенцыя АН» па зменах клімату, якая адбылася ў Капенгагене, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Удзел беларускай дэлегацыі канферэнцыі згадваюць у звязку са скандальным фотаздымкам. На ім прадстаўнік афіцыйнага Менску спіць, паклаўшы галаву на стол. На просьбу корэспандэнта Свабоды гэты здымак пракаментаваў прадстаўнік Міністэрства прыродных рэсурсаў Сергей Заўялаў.
Мне в такіх сітуацыях всегда становіцца горька і абідна за тых, каторыя пользуюцца чужымі матэрыяламі, но не пользуюцца тымі каментарыямі, каторыя там зделаны. Ведь этот снимок взят из Wall Street Journal. В этом издании четко написано, насколько тяжело, сложно, трудно ночные переговоры, ночная работа, и что просто в перерыве между сессиями. Поэтому читайте, пожалуйста, внимательно. Мне жалко за тех людей, которые просто позорят страну вот такими ситуациями. Тем более видно, что здесь перерыв, что люди стоят, разговаривают, беседуют.
На здымок трапился сябра делегации эксперта Александр Грабеньков, и он сказал.
Более того, там еще десяток снимков опубликованы, как другие делегации спят. Я вам должен сказать, что это невозможно. Я лично не спал три дня.
Три ночи, я констатирую, что
без душа, без нормальной еды, без всего. И как только появлялся перерыв какой-то, все в повалку. Это был какой-то бомжатник. Это было очень интересно. Я хочу закончить тем, что дайте мне немножко поспать сейчас. А вообще, снимок смешной. Я хохотал. И комментарии, которые были там в Тутбай, самые смешные. Я до слез хохотал.
Подчас прессовой конференции представники экологичного товариства «Зеленая сетка» распаўсюдзілі заяву адносно выніку конференции у Копенгагене. «Зеленая заклікалі беларускія ўлады прадэманстраваць палітычную волю прызнаць вырашэнне праблемы глябальнай змены клімату адным з нацыянальных прыярытэтаў і ўзяць на сябе вышэйшыя абавязанні па скарачэнні выкідаў парніковых газаў. Старшыня рады аб'яднання «Экадом» Ірына Сухі, якая брала ўдзел у канферэнцыі грамадскіх арганізацый Копенгагене, сказала:
«Сёння Завьялов на прэс-канферэнцыі гаварыў, што
сёння Завьялов на прэс-канферэнцыі казаў, як шмат яны працавалі, і мэта была адна адстаяць інтарэсы Беларусі. У гэтым і бяда, што ўсе краіны прыехалі адстойваць свае інтарэсы. Беларусь бярэ абавязанне зменшыць выкід CO2 на 10% параўнальна з 90-м годам. Яны кажуць, што гэта эканамічныя разлікі, бо калі мы будзем браць большыя абавязкі, то Беларусь не зможа эканамічна расці, а ў нашых інтарэсах эканамічна расці. Усе краіны зацікаўленыя, каб рос ВУП, і яны рабіліся багацейшыя. І тады ніхто не можа грэбаваць сваімі інтарэсамі. Калі ўсе краіны будуць стаяць на такіх пазіцыях, то можна раіць дзецям не нараджаць унукаў, бо хутчэй за ўсё сітуацыя на планеце да таго часу будзе прыкрая, і навошта пладзіць пакуты і боль?
Скорее всего, ситуация на планете к тому времени будет печальная, и зачем плодить страдания и боль?
Лічыць старшыня рады аб'яднання «Экадом» Ірына Сухій.
Чым быў адметны адыходзячы год для беларускага замежжа? Удзельнікі перадачы распавядуць пра вынікі году і святочныя калядныя падзеі, якімі праважаюць стары год. Новы досвід, грамадская актыўнасць, новыя аб'яднанні беларускай моладзі замежжа і вынікі іх працы, святы і клопаты штодзённыя, закон аб суайчынніках і пытанні ўцекачоў, беларуская мова і вяртанне на радзіму. Пытанні, адказы на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ва ўсіх буйных гарадах Беларусі зараз праходзяць калядныя распродажы мёду з Расіі і Украіны. Пры гэтым сцвярджаецца, што заезджых камерсантаў падтрымліваюць Беларуская праваслаўная царква і праўладная моладзевая арганізацыя БРСМ. Тым часам многія беларускія пчаляры адмаўляюцца ўдзельнічаць у гэтых кірмашах і адчуваюць сябе пакрыўджанымі. Пра прычыны гэтага даведваліся сёння карэспандэнты «Свабоды». Паведамленні і парады з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. У першай палове снежня у Гарадзенскай абласной філармоніі адбыўся кірмаш мёду з Расіі і Украіны. Таварыства мясцовых пчаляроў у гэтым шоу не ўдзельнічала, паведамляе Міхал Карневіч.
Я звярнуўся да старшыні таварыства горадня аблпчалярства Валерыя Шаўлякова, каб ён распавёў, які мёд насамрэч прадаюць на такіх кірмашах.
Свитеряженные приезжают, поняли, что можно заколачивать деньги. Уже в республике есть таких 6 компаний. Закупают дешевый мед в Россию, на Украине. Мешают абы что и как, абы как. То, что да и возмущаются наши пчеловоды. Что, ну.
Чаляр со Шучинского района Александр Василевский рассказывает, что гэтыя компании робят только бизнес, але про якость никто не дбая. З его слов, кошт месца на подобном кирмаши в день доходит до 300 тысяч. Тому и цены на мед у 4 раза вышейшие, чем у вязковых пчеляров.
То, что вещи называют не своими именами, то это точно. Ладно, уже если называют, допустим, китайский мед дальневосточным, это можно понять, потому что, ну, Китай на Дальнем Востоке находится вообще-то. А вот когда под видом алтайского продается украинский китайский мед, это уже тот же подсолнечник под видом какого-то расторопшего.
Кандидат биологических наук Валентин Лучко с городни 37 годов занимается медом и пчелами. Сергей Островцов поцікавіўся у его на конт медового буму, який назирает гэтымі днямі ў Беларусі.
Гарадзенскія пчаляры з пэўным скепсісам ставяцца да снежаньскага кірмаша мёду ў горадні, абмяркоўваюць паміж сабой, напрыклад, экзатычныя гатункі, прывезеныя з Расіі, кажа Валентин Лучко.
На мядовым рынку ў Рэспубліцы Беларусь з'явілася шмат псеўда сартоў натуральнага мёду, як мёд кедравы, як мёд расторопшавы, якія прывезены да нас з Расіі, з горнага так называемага Алтаю. Де-факто такога тыпу мёду няма, то ён можа быць толькі падзевым, і гэта трэба абавязкова пісаць. Іменна прывазны мёд вызывае у прафесійных, паўпрафесійных пчаляроў вялікі недавер, скептыцызм і нават раздражненне.
Гарадзенскіх пчаляроў удзельнічаць таксама запрашаюць, але яны адчуваюць сябе на чужым кірмашы не вельмі утульна. Меркаванне Валентина Лучко.
Таму што няма сэнсу стаяць поруч з фальсіфікатамі і пэўным чынам рабіць дадатковую рэкламу гэтаму дзеянню. Таму што такія мяды, як мёд з матачным малачком, мёд з праполісам, мёд з пергой ці пыльцой, увогуле
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне пчаляры таксама не ўдзельнічаюць у мясцовых кірмашах, бо для іх это задорага. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У павільёне цэнтральнага магілёўскага рынку гандляроў мёдам няшмат.
Ну вот скоро. Народ стоит, смотрите, вот за хлебом очередь, мясокомбинат очередь. Для этого года недорогой. В этом году дожди шли, медосбор очень слабый. И цена сконулась на пару тысяч дороже, чем в прошлом.
Наракаюць пчаляры и на конкуренцию, на приезжих гандляроў.
Мёд завозится с России, с Украины, и это невыгодно для белорусов.
Там подешевле немножко у них, как бы медосборы лучше. И у них дешевле, на улице они стоят. А и нам сложно продать. Ну, народ идет через них, спрашивают цену там на пару тысяч дешевле. Конечно, человеку 2000 это что-то значит для нашего человека.
У штогодовой выставе продажу «Мир мёду и здоровья» пчеляры из рынку не удельничают.
Место стоит очень дорого. 3 миллиона на 5 дней.
Надо сдать еще меда, по-моему, 35 килограмм бесплатно.
На Витебшине, переконвая журналистка Бринслава Станкевич, удалось лабораторным чином доказать наявность шкодных элементов у меда из России.
У Воршеце лета здарился таки казус. Покупники вырашили проверить мед во властной лаборатории. Бо были они с городской инспекции аховы природных ресурсов до навокольного осяроддя. Расповедая потомный аршанский пчеляр Юрий Коптик.
Они купили меду сами, выдатная лаборатория. Бах, а там и по цинку, и по меди, по превышению, и на вот нафта, и самое цикавое, и по радиации. А на этих готовых термошах не кондицию, которую они не могут продать за этих санитарных, что называется, флагбаумов у себя в России, они тут спускают на этих термошах с великой помпой.
Юрий Коптик, який доглядає пчолу все життя, отримавши пасіку у спадщину від деда, радить покупнику насторожиться, коли нейкому імпортному гатунку меду приписують нечуваные лекові властивості і рекламують як панацею від усіх можливих хвороб. Бо корисні якості доброго меду давно відомі, і у додатковій рекламі не мають потреби.
Повідомлення наших регіональних респондентів записав В'ячеслав Кулік. Шановные слухачы, гэтымі днямі Радыё Свабода прапануе вам свой эфір не толькі для водгукаў на злабадзённыя тэмы, але і для святочных віншаванняў. Павіншуйце з калядамі з Новым годам вашых сяброў, знаёмых, іншых слухачоў на нашых хвалях. Словам і песні, прозай, вершамі, прыказкай і показкай. Менскі телефон, дзе прымаюць віншаванні для слухачоў Свабоды, 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Вы таксама можаце пісаць на наш сайт свабода.орг у інтэрнэце. Ну а зараз агляд апошніх тэлефанаванняў, з ім Александр Байчун.
Днямі ў Кутаісі падарвалі помнік грузінам, якія загінулі ў вайне з гітлераўцамі. Вось як адгукнуўся на тую навіну адзін з нашых слухачоў.
Нужно снести все памятники советской эпохи, так как это идолопоклонство. В деревнях Белоруссии нет даже магазинов, а там, где они есть, работают 3 дня в неделю. На атомные станции, на космические спутники, на бюрократическую систему союзного государства деньги есть. А магазинов в деревнях нет. Это крах советской системы. И она должна убраться вместе со своими памятниками.
Наступны слухач таксама адштурхоўваецца ад падзеі, якая здарылася па-за межамі рэспублікі. Згадвае, што падчас сустрэчы беларускіх журналістаў з прэзідэнтам Расіі Спадаром Мядзведзевым прагучала просьба гаварыць не «Беларусія», а «Беларусь».
Назва «Республіка Беларусь» чи коротко «Беларусь» транслітеруецца на другія мовы згодна з беларускім гучанням. Многія краіны, нават маладыя, не маюць такого патрабавання ў сваім законе. Таму іх завуць як хочуць. На маю думку, усе нашы амбасадары павінны змагацца за мяжой, за правільнасць назвы, а не толькі наша саматужныя беларусы. Таксама і амбасадараў іншых краін у Мінску наш урад павінен папраўляць, зрабіць больш гучны працяг гэтай тэмы.
Цяпер пра ўнутрыпалітычнае жыццё Беларусі.
Лежаў со зроком у больницы. 6 человек. Ни один не подтримливая то, что отбывается у нас в Украине. Житё уже у всех сагитовало. Выборов честных не может быть, коли будет дотерминовое голосование. Старшиня комиссии от влады, секретар от оппозиции, от кандидата, который будет выдвинут.
У черговом телефоновании вводок на идею сталой слухачки свободы до белорусского уряду. Разлічыцца за даўгі банкаў перад укладчыкамі ад 1991 году таварамі, якія аселі цяпер на складах прадпрыемстваў.
Як бы маглі такое прапанаваць уладам?
Маліся Богу, паважаная Артёмаўна, каб хаця б гэтага яны не пачулі. Такую ідэю мігам падхопяць. 2008 год пустрэлі без льготаў, 2009 з эвальвацыяй, а 10-й глядзі не з грашовай, а з таварнай пенсіяй сустрэнем. І скажа ўлада, што выконвае волю народа. Будзем замест хлеба ды бульбы тавары залежалыя грызці ды запіваць навінамі з белтэлебачання. Алесь Раткевіч, маладзечна.
А зараз пра клопаты больш надзённыя.
В пад'ездзе адзін, дома номер 14, Пацікоцкага. Постоянно портит замки. Исписана металлическая дверь подъезда нелицеприятным текстом. Расписаны стены, балкон, милиция бездействует. Горячая линия тоже. Звонила дважды на СТВ. Зато как ловко первомайский РОВД хватает молодежь на пороге квартиры.
Шановное господарство, гэтымі днями мы пропануем свой эфир для водокоу не только и на злободенные темы, але и святочных меньшеванняў. Слухаем их апошнюю подборку.
Віншую с Рождеством и с Новым годом усіх слухачоў. Жадаю усім моцнага здоров'я, а все остатнее прийде само собой. Лариса, Минск.
Говорите, Анастас Семенович. Поздравляю вас со святом Каляды, наступающим Новым годом, годом тигра. Желаю всем вам моцнага здоров'я, сімейнага добробыту, больше радости каждый день.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Телефануйте, пишите, делитесь навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеі у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радіо Свабода.
Агляд телефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Таксама нагадаю, што вы можаце пісаць на наш сайт у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. И выпуск новинок.